Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien klausime, kodėl reikia matuoti specialybę. Paprastai tas specialybės, kaip ir esame kviečiami pasimatuoti edukacinėse parodose. Jos rengiamos kasmet ir jų tikrai yra daug, galima rinktis iš įvairių, kokybė irgi nevienoda. Tačiau moksleivis ar jaunuolis vyresnis jau nuėjęs į tokią parodą, paprastai, na, kiek aš esu mačius ir kiek pati esu buvusi, tai prisirenka lankstinukų, kurie vėliau virsta makulatūra ir galbūt tėvai netgi pyksta, kad tokių prisineša namo ir paskui jokios iš to naudos. Bet kaip realiai nuėjusi tokias parodas suprasti, kokia galbūt profesija galėtų tikti labiausiai tam tikram individui ir kaip jas išnaudoti, tas edukacinės parodas, kalbėsime su edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionalių konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotų Morris Beer Multiple Nature specialistu Ryčiu Jurkėnu. Labą dieną,
Ryčiu. Sveiki, sveiki.
Taigi, tos edukacinės parodos, kaip karjeros pasimatavimo galimybė, kiek jos yra realiai naudingos? Nes, kaip ir sakiau, štai makulatūra, ne, prisirenkam ir pasidedam.
Tai pasimatavimas karjeros kaip dalykas yra viena iš kompetencijų. Ir kai mes kalbame, kad tai yra kompetencija, tai suprantame, kad savaime tai neįvyksta. Na, vat, savaime žmogus negali. Ir tas mano klasikinis pavyzdys, kurį vis užduodu jaunam žmogui, ką žmonės veikia visą dieną. Ar žinai, ką žmonės veikia visą dieną? Tai tas toksai pasimatavimas, toksai suvokimas, kad vat šitoj specialybėj bus. Ir kuo jaunas žmogus yra jaunesnis, tarkim, į parodas ateina ir dešimtokai, ir vienuoliktokai, ir dvyliktokai, tai, na, jaunesnių mažiau ateina, kartais ir jie užklysta prie to paties. Tačiau, jeigu mes žiūrėsime tos, kurie jau pradėtų, reikėtų pradėti galvoti apie karjerą, jų iš tikrųjų ir užduotis yra labai skirtingos. Ir jeigu paimsime dešimtokus, tai dešimtokui atėjusiam į parodą, jam iš tiesų dar net nereikia turėti visiškai galutinės specialybės. Tačiau jisai turi labai svarbią gyvenimo užduotį. Dešimtoj klasėje jisai renkasi dalykus.
Kryptis.
Ir paskui mes matome daugybę istorijų, kai jie ateina konsultuotis 11-12 klasėje, kažkokia tai profesija ar kažkokia tai specialybė jiems tinka, ir jie kaip ir galėtų juos saviralizuoti, tačiau jie jau nepasiėmė kažkokių tai dalykų mokykloje. Ir kai tu užduodi klausimą, kodėl tu jų nepasiėmėjai, tai 95% jie negali atsakyti, kodėl. Nežinau. Dažniausiai tai žino, kodėl, nes galvojo, kad kitas bus lengviau. Ir nuėjo ten, kur lengviau, kad reikės mažiau mokytis, reikės mažiau darbo įdėti, na, gausiu geresnį pažymį, taip motyvai, kurios paprastai nėra garsiai išsakomi, bet jie tikrai egzistuoja. Dar ne vienas neatsakė, kad pasirinkau todėl, kad tingėjau mokytis ir galvojau, kad ten bus lengviau. Tai, nu, motyvai būna kažkokie kitokie. Bet tai yra susijęs su jo karjera. Ir tada, vat, jaunas žmogus atėjęs, dešimtokas, tarkim, atėjęs į parodą, jisai gali pasičiupinėti pagal savo interesus rytis. Jam dar nereikia to specialybė, bet jeigu jisai turi kažkokius interesus, jeigu jisai jų neturi, tai jisai vėlgi galėtų pasinaudoti įvairiais instrumentais ir pasižiūrėti, kokioje kryptyje, kaip aš kalbu, dešimtokui, nereikia dar turėti specialybę. Nes per ankstyvas turėjimas jos irgi uždaro.
Bet štai irgi atėjus į parodą tokio, aš įsivaizduoju, jeigu tai yra didelė paroda, tai tu net nežinai, į kurią pusę eiti, jeigu iš vis nesi nusistatęs kažkokios krypties, kaip jūs sakot, kad nebūtina jau turėti kažko iškaus. Bet štai eiti į dešinę, kur literatūra, kalbos, ar į kairę, kur fizika ir visiškai matematika, tai neaišku.
Todėl mes mūsų parodose, kurios yra išslavinimas ir karjera, vyksta rudenį, tai mes juose ir turime atskirą karjeros konsultavimo stendą ir iš esmės dešimtokus ir kviečiame pradžioje tenais. Nes jeigu tu visai vat, nieko nežinai, tai kaip nutinka, mokytojai mums pasako, atėjo į parodą ir eina visi grupelė tarp stendų ir bijo užeiti į stendą, o universitetai juos kviečia, o jie ten ir bijo, kodėl bijo, jie neturi ko paklausti. Nes, nu, taip, kaip tu gyveni, tai tu turi turėti kažkokią tai klausimą. Todėl mes ir turime kaip atskirą stendą tuos karjeros stendus, kur yra karjeros specialistai, pas kuriuos atėjęs tu gali gauti kažkokią tai nukreipimą čia pat vietoj, ką tau nuveikti. Mes kaip ir sprendžiam už juos tos klausimus. Bet svarbiausias dalykas, kad jisai iš ten išsineštų vertę. Kad jisai pasižiūrėtų, kad, mano va krypti šitos. Ir jeigu jis paaiškėjo ta kryptis, arba jisai galvoja, kad jam paaiškėjo, tai jau tada jisai gali eiti per tuos pačius universitetus ir klausti, o va tokioj kryptyje kas vyksta. Ir jisai praplečia savo suvokimą, jisai pradeda žinoti apie dalykus, kurių anksčiau nežinojo. Bet tai mes kalbam dešimtok. Ir tai gali jam padėti pasirinkti tinkamai dalykus. Nes labai dažnai užsifiksuojama nebūtinai teisingai ant vienos specialybės, tarkim, dešimtoj klasėje, ir sako, nu, šitai specialybė reikia šito. Bet paskui pasirinkote pagal etiketę, nesuvokdamas turinio, nesuvokdamas, ką tai veikia. Ir paskui iš to pasirinkimo nieko nesigavo.
Galimi įvairūs variantai, kaip pasirenkama tam tikra studijų kryptis arba specialybė, tai tiesiog dažnai būna, kad ir tėvai kažką patarė, kad ir mokytojai patarė, kad ir pats va irgi pasižiūri, pasiskaitai, jau atrodo gilinėsi, atsidarai, galbūt aš nežinau, kur yra skelbiama tikriausiai Lama BPO, kur tam tikros specialybės yra sužymėtos ir kągi ten veiksi studijų metu, pasižiūri tas, anas, trečias, penktas. Ir jau manai, kad pagal tai viską žinosi, nesusikuri tam tikrą įsivaizdavimą, kaip vyks paskaitos, ką tie žmonės daro, bet sakot, kad jūs nepakankamai tai yra.
Iš tiesų, tas įsivaizdavimas ir tas susikūrimas yra taip toli nuo realybės. Nes netgi apie tai, kad ką žmogus veikia, iš tikrųjų neturi supratimo visai. Sako, vat ką veikia. Ir čia konsultavau ne taip senai jauną merginą, jinai buvo po 9 klasės, tai kaip labai anksti. Bet jinai aktyviai galvojo apie architektūros studijas ir sakau, tai tau reikėtų pasimatuoti. Sako, aš jau buvau. Sakau, gerai, tai sakau, ką veikia? Sako, aš jau buvau 2 skirtingose architektų kontorose. Ir sako, žinau, ką veikia architektas. Jis dalį laiko sėdė prie to, dalį laiko bendraujo, tai paskui jis važinėja po objektus. Aš galvoju, va, geras, vat pas mane sėdi gyvas 9, kuris realiai yra atlikęs pasimatavimo užduotį. Jisai galvoja apie tą specialybę ir jisai jau net yra vat, sudalyvavęs ten 1 arba 2 konkrečiai stebėdamas tą darbo aplinką ir žiūrėdamas. Tai taip ir tas mūsų parodas skaitini. Ten tos universiteto atstovai, ten sėdi profesionalai, kurie gali labai daug tų dalykų papasakot. Bet vėlgi, ten universitetas turi 100 ten tų specialybių. Arba ten kokių dalykų. Tu vis vien turi turėti savo kryptį ir savo klausimą. Tai grįžtant prie tų amžiaus grupių, 10 pasižiūrėti, ką tu mokaisi, kaip tu mokaisi, ateiti pas karjeros specialistą parodoje, jeigu visai pats nieko. Jis tau duos kažkokį tai nukreipimą, pasakys, tu čia truputį pažiūrėk, tu čia, ir tu vis vien išeisi praplėtę savo žinių bagažą, tu žinosi, ką toliau veiks.
Gali būt, kad ir atkris tie visi variantai, bet gali atkristi, vis tiek tai irgi
tu gali rasti, taip, gali rasti kažką kitą. Ir, kaip pasakyt, dažnai būna toksai dalykas, kad sekasi gerai dalykas, nu, bet man nepatinka, arba aš neturiu jokio jausmo, toks nei žuvis, nei mėsa. Ir taip dažnai būna su gamtos mokslais. Ten nepasiima gamtos mokslo, nu, sekasi man ta fizika, nu, bet kad aš nejaučiau jai jokios traukos. O paskui, kai jis pradėjo lysti specialybę, paaiškėjo, oi, čia labai man patinka, aš čia norėčiau, a jau fizikos nebeturiu. Nes tuo metu pati kaip fizika, kaip disciplina, nu, jinai kartais gali žmogui atrodyti nuobodesnį, ten eksperimentų, ne tiek daug daro mūsų mokyklose, viskai, ir jinai jam gali patrodyti, nu, tokia kažkokia tai. Bet kai jis jau pradėjo žiūrėti praktinius dalykus realiai, paaiškėjo, kad o, man šitie dalykai galėtų patikti.
Tai čia lygiai taip pat yra ir su tomis populiariomis specialybėmis. Prieš kažkiek metų, gal prieš kokį 10 buvo labai populiari teisininkų specialybė. Ir galbūt irgi tas susidarytas vaizdas, ką ar filmuose matom, taip pat ir su žurnalistais, atlikėjais, nežinau, tos populiarios specialybės, kurias mes tik matom pačią viršūnėlę, atrodo labai patrauklios. Ir štai jau žmogus nusprendė, aš noriu toks būt, kaip tas. Kažkoks mano įsivaizduojamas asmuo, kurį aš mačiau per televiziją ar dar kažkur kitur. Ir sako, irgi čia reikėtų įlys, net jeigu tau atrodo, kad patinka ir man, vis tik reikėtų, tarkim, to teisininko pasiklausti arba praleisti su jo dieną.
Praleisti su jo dieną, bet matavimas jis yra iš 2 dalių. Visų pirma, kadangi mes kalbam apie kažkokių tai specifinių žinių gavimą, visų pirma, reikėtų pasižiūrėti kursą patį, pasižiūrėti kurso turinį. Tai tarkim, jeigu ateina 11 arba 12, jie jau turėtų žiūrėti detaliau, žiūrėti, o ką man reikės mokyti ir ar man tai patinka. Nes jeigu tau iš esmės nepatinka kursas, tai, ko tenais mokins arba tai, ko dėstysi, tau jau iš karto atmetimas, tai labai labai abejotina, kad ta specialybė tau iš tiesų tinkama. Ir paskui, kai mes kalbame apie pasimatavimą, jeigu paimsime tą teisės pavyzdį, tai, kaip aš sakau, tas etiketės, ką dažniausiai mato? Mato labai sėkmingus advokatus,
taip.
Arba labai ten sėkmingus teisėjus, na, vat kažką tokio. Bet jeigu mes pasižiūrėsim, kas yra teisė ir kiek ten yra ir visi ir prokurorai, ir visi žmonės, kurie dirba ne su žmonėmis, ir tų darbų yra tokia galybė ir tiek jų daug, o jauni žmonės paprastai mato tik tai vat tą tokį kraštelį. Ir tu, kol nepasižiūrėjai giliau, tu negali atsakyti, ar tai tau iš tiesų patinka, na, kaip tu turi užsidėti pasimatuoti.
Blogiausia, kad čia galima ne tik savo pakengti, bet ir kitiems, kai tu esi svarbios specialybės atstovas, o dauguma jų yra svarbios. Ir paskui gali, na, tarkim, jeigu gydytojas, tai koks nors prastas būt, nu gydyt. Kad nors mano šeimoje beje irgi gydytojų daug ir lyg ir buvo suplanuota, kad aš gydytoja būsiu, bet aš mačiau, ką jie daro kiekvieną dieną. Ir čia gal irgi visai nemokai buvo pasimutuoti.
Matus to gydytojų, tai irgi tas įsivaizdavimas, kad aš mačiau, ką jie daro visą dieną, kai konsultuoja jaunus žmonės apie mediciną, išgirstu tokių, kad ten dešimtokas, aš noriu būti neurochirurgu. Arba aš ten noriu būti kardiochirurgu. Tai kaip aš sakau, tai yra tokio smulkumo, kaip dažytojas norėtų būti smeigtuko kairio šono geltonais dažais dažytojų. Jisai jau vat, iki vat tokio vat smulkumo...
Irgi negerai.
Tai visiškai yra nesuvokimas realios situacijos, nes tam reikalingi ten visa galybė intelektų, prigimčių, kurie ten galėtų turėti. Čia yra daugiau toksai, na kaip, įsivaizdavimas arba grožis pačios specialybės. Nes pati medicina, jeigu pasižiūrėt, mes visi esam buvę pas daktarą. Tiek, vat, kiek jisai, o kiek jisai turi darbo po to? O ką jisai daro? Ir dažnai mes matome tas specialybės, su kuriomis bendraujame. Bet tarkime, kiek įsivaizduojat, kas yra anesteziologo darbas? Jūs miegate tuo metu, kai jisai dirba. Jisai atėjo su jumis pašnekėjo 10 minučių, paklausė, ar netuli talelgijų, kaip jaučiatės ten kažką. Jūs nematėte jo darbo gyvenime. Ir tokių specialybių yra tikrai daugiau kaip pusė toje pačioje medicinoje. Nes mes matom, ką šeimos daktarą matom, vat, kuris atėjom ten, vaikų gydytoje. Tai vėlgi tas, net kai mes sakom, kad mes žinome, ką jie veikia, mano vaikai pas mane ten po 2 dienas praleido tik tai geriau kai vyresniam amžiui. Ir net kai atrodo, kad mes žinom, ką mūsų tėvai veikia visą dieną, jeigu mums reikėtų papasakoti, nebūtinai taip yra.
Tiesa, juk vaikų paklausus, o ką tavo tėtis ar mama dirba, tai nebūtinai, ai kažką ten
kažką
su kompiuteriu.
Prie kompos sėdėjo, arba ten kažką daro, jis ir direktorius. Tai iš tiesų jie negali pasakyti.
O beje, tėvams vesti savo vaikus į savo darbą, na, nes paprastai vaikai iki tam tikro amžiaus žavisi tėvais ir galvoja, kad jie yra teisūs, kalbant apie viską, ar vestis į savo darbą, kad vaikas pamatytų?
Labai sveika. Labai. Tai yra ta pati karjeros išplėtimo kompetencija. Tu bent jau keliose specialybėse matysi, ką žmogus veikia visą dieną. Kad jisai ne tik, va, ten išėjo, ten ir viskas yra labai gražu, kad jis turi ir darbo, kad jis turi išsėdėti, kad būna visokiausių situacijų. Ir tas jau pamatymas bent 2 dienas iš tiesų natūraliai nusėda ir jau tu turi supratimą.
Dar keliaukim šiek tiek į tas edukacinės parodas. Štai sakot, jeigu visiškai dešimtokas, tarkim, nežino nieko apie tai, kuo jis norėtų būti, nueina į edukacinę parodą, ten yra karjeros specialistai, šiek tiek patarė, tada jis susirenka informaciją iš tam tikrų stendų ir grįžta su ta informacija. Viskas?
Jeigu mes žiūrėsime tik parodos kontekste, tai jeigu jūs yra kalbam vat, konkrečiai šiuo atveju dešimtokas, tai jis turėtų toliau daryti namų darbus, bet daryti namų darbus ta linkme, kad savęs pažinimo kompetenciją lavinti. Jis toliau turėtų žiūrėti, o ar tos kryptis iš tiesų yra mano. Ir čia keli variantai. Arba jisai naudojasi instrumentais ir ten pasidaro kokį nors instrumentą ir pasižiūri ten testą, ten ir pasižiūri, ar tikrai tai mano kryptis pagal mano interesus. Klausia tėvų, draugų, pažįstamų, eina dar kažkur tai pasižiūrėti. Bet jam reikia tokios vat, platesnės, dažnai būna ne viena. Ir jauni žmonės ateina pas mane, tokia, man sako ir tas, kaip man dabar pasirinkti? Sakau, kelintoj klasė, 10. Sakau, tau nereikia pasirinkti.
Ramiai.
Tu dabar turi tik tai pasidaryti, kad tau neatmesti jų abiejų. Tu turi 2, turi 3, neatmesti. Na, kartais papuola tie multipotencialai, ateina, man reikia 7 dalykų A lygių, 10. Klasė. Man reikia ir visų gamtos mokslų, ir visų humanitarinių, ir dar papildomų kalbų, aš nebetelpu. Tokiem iš tiesų tą vis dėlto tam tikrą atmetimo procesą jau reikia ir 10 klasėje padaryti. Nes su to multipotencialu tau bus per daug, tu nebegali tokio platumo vaga važiuoti.
Tai jau fiziškai vien.
Taip, tu visiems turi ir jiem tada tikrai sunku. Nes jis ir čia geras, ir čia geras. Ir jeigu dabar atmesiu, tai jau kažko nebeturėsiu. Ir jisai teisus. Nes tu negali visko turėti, ne? Ir tie vadinami multipotencialai. Tai su jais va 10 klasėje truputį daugiau darbo, nes jiems tada reikia dar truputį giliau pažiūrėti, o to bendro suvokimo dar nėra tokio.
O kas jeigu tiesiog, štai aš gyvenu kaip gyvenęs, 11-12 klasė, nieko, nežinau, kažkaip mokausi, egzaminai mano tikslas yra gerai išlaikyti, arba nebūtinai, galbūt ir vidutiniškai užtenka pasižiūrėsiu, ką veiksiu toliau jau po to, nesvarbu, ką tėvai, ką mokytojai sako. Ir kas tada? Ar gali būt, kad ima ir pasiseka?
To aišku, kad gali. Taigi, mes turim statistiką ir esam kalbėję su jumis, kad net 15% dirba pagal įgytą specialybę. Tai, pažiūrėk, tai va, tai reiškia 15 iš 100. 15 iš 100 ir daro tai, ką baigė. Dar 30%, 3 iš 10 norėtų dirbti pagal tą specialybę, o 7 keičia specialybę. Tai jeigu tie 7 mokėsi ne tai, ką norėjo dirbti, tai iš valstybės požiūrio tai yra truputį, na, švaistimo įvyko vienokio arba kitokio. Iš jaunų žmonių pusės žinoma, jiems visas gyvenimas prieš akis ir jis gali labai sėkmingai pakeisti po 3-4 metų. Bet jeigu mes žiūrėsime tokioj konkurencinėje aplinkoje, tai tarkim, vienas pilietis po 4 metų jau žino, ką nori veikti ir daro tai, kas jam patinka ir sekasi, o kitas pilietis po 4 metų tuo metu keičia kryptį. Tai jie nevienodai uždirba. Tas, kuris žino, ką nori daryti ir daro tai, kas jam patinka, ir tas, kuris tuo metu keičia. Gal po 3-4 metų tas net ir pralenks sėkmingai pakeitęs. Bet mes kaip mes turime galimybę tą padaryti laiku. Tai kam daryti tai po to?
Bet jeigu jau taip nutinka, kad nelaiku, tai vis tiek geriau jau pakeis.
Visuomet yra reikia daryti tai, kas tau patinka ir sekasi. Ir tai karjeros tokia kaip, nežinau, panacėja, kaip... Bet to, jeigu tu nedarai tai, kas tau patinka ir sekasi, tai tu savęs nerealizuosi. O jeigu tu savęs nerealizuosi, tai tada ir visi kiti dalykai.
O beje, ką daryti tiems tėvams, galbūt jūs turite patarimų, kurie savo vaikus tam tikra kryptimis spaudžia. Aš nežinau, gal kažkada yra iš tikrųjų pamatę, kad gabus vaikas arba jiems taip atrodo, nes norėtųsi, kad jis būtų tam tikroje srityje gabus. Ir spaudžia tą vaiką būti šeimos, nežinau, kažkokios dinastijos pratesėjų tam tikroje specialybėj.
Visuomet šindoj vietoj yra, tėvams sakau, tą vieną frazę tokią, kad jeigu jūs priimat už jaunų žmogų sprendimą, tai būkit malonus ir prisimti po to atsakomybę. Nes kaip ir atimami žmogaus laisvo pasirinkimo teisę. Ir jauni žmonės tiesiai šviesiai sako, man liepė.
Taip.
Aš tėvus suprantu kaip tėvas, nes jeigu tu matai, kad tavo jaunas žmogus visiškai neturi idėjų, yra visiškai, nesusigaudo ir matai, kad jisai kaip nežino, ką jam daryti visai, tai tada tėvam rūpi. Tada tėvai bando padėti taip, kaip gali geriausiai. Bet čia, kaip sako, gerais norais kelias yra įvairiom vietom grįstas. Ir labai nutinka, kad paskui jauni žmonės sako, tai va, tai jūs kalti, kad aš dabar va taip. Aš tai norėjau ten, jeigu norėjau.
Santykis net gyvenimas.
O sako, tu niekur nenorėjai. Tai, bet aš galbūt būčiau norėjęs. Na, čia žino, tai vis dėlto jie yra pilnamečiai, jie renkasi. Ir jie turi tą laisvą pasirinkimo teisę, savo pasirinkimo, savo klaidų mokymosi. Ir mes kaip tėvai galim jiem padėti, bet kai mes už juos darome sprendimus, tai mes turėtume prisimti ir atsakomybę.
O kaip padėti galim?
Padėti galima klausiant. Ir klausiant, ir parodant kelius, parodant kitus dalykus, dalinantis patirtimi, vėlgi jie yra mūsų mažiau girdi. Pavyzdžiui, dažniausiai galim padėti. Kai mes sakome, aš vadarau va šitaip ir šitaip, aš vadarau va šitaip ir šitaip, nes tu daryk šitaip. Tai jau yra vėlgi toksai primetimas. Tai tėvų vaidmuo yra milžiniškas. Tai ir to niekaip mes, tai yra pirmieji mokytojai ir tie, kurie aplinkui mus, jie sako, ką daryti. Ir ta neverbalinė komunikacija, kai tėvai savo pavyzdžių arba savo nuotaikomis, jiem pavyzdžiui, nepatinka tai, ką tu pasirinkai, ir jie nesako to, bet tu matai iš visos povyzos.
Aišku, tėvų tik gero nori dažniausiai.
Visiškai, visiškai. Nėra tėvų, kurie norėtų blogo, bet tas palikimas jaunam žmogui pasirinkimo teisės jos pasirinkti. Tai sako, kaip tu jiem duosi pasirinkti, jeigu jis dar visiškai žioplas? Nu, sako, mielasis, tai dabar už jį ir gyvenimą lyg prošėsi nugyventi. Ir tas momentas labai skiriasi, kai jam yra 23 metai ir kai jam yra 19. Kai 19, tėvai yra labai linkę prisimti atsakomybę. Kai 23 yra labai linkę jį palikti. Ir tada jis sako, viskas, tu jau suaugęs, jau pabaigiai mokslus. O jam tada dar neaiškiau. Nes tuo metu jį kaip ir vedė, o paskui pažado nebėra. Sakė, tau bus gerai. Ir neįvyko gerai. Bet tada jis sako, kas čia taip nutiko, ir univerą liktai gerą baigė, o vat nesusidėlioja. Ir tada reikėtų, kaip pasakyti, atsukti tą juostelę ir pažiūrėti, ar tu neprimeti savo valios prieš 4 metus. Ar ne tau į veidrodį reikia pasižiūrėti, kodėl tavo vaikui nesusidėlioja. Ir kaip, ne visuomet mes esam kritiški. Pasimiršta, kad mes prieš 4 metus labai aiškiai žinojom, kuriem reikia stoti.
Ir kalbant dar apie tą amžių, jūs užsiminėt, šiek tiek taip padėliojot, sakote irgi, dešimtokams jau reikėtų nusistatyti tam tikras kryptis, arba, na, nebūtinai dar atmesti, bet jau žinoti maždaug.
Kryptis.
Kryptis. Ir 11-12 klasė, tai čia yra 18-mečiai, 19-mečiai dažniausiai, tai jiems ar nėra dar per vėlų, tarkim, 12 klasė, štai rugsėjo pirmą savaitę jau praėjo, ne? Ir 12 klasė, jeigu yra čia 12-okų, kurie klauso arba jų tėvų, jiems ne per vėlų rinktis kažką.
Visiškai ne per vėlų.
Net jeigu esu jau ir mokykloje pasirinkęs
visiškai,
tam tikrus dalykus.
Dalykus mes pasirinkom jau prieš metus, jeigu esi 12 klasė.
Taip.
Pasirinkimas tikrai yra visiškai, tai yra pats laikas. Nes tavo branda jau yra daug didesnė, negu tu buvai 10 klasė, kai tu rinkai dalykus. Tu jau daugiau žinai. Ir jeigu, tarkim, 11-okas jis dar turi daugiau galimybių viską patikrinti, na, tarkim, sugalvojau mokytis, imkime tą pačią teisę. Ten, tarkim, kokio nors Vilniaus universitete. Tai kas tau trukdo nueit pašnekėti su pirmakursiais? Kas tau trukdo netgi nueit pasiprašyti pas dėstytoją, leis pasėdėti paskaitos? Taigi mes viską tą galim pasičiupinėti realiai. Net jau, kiek žmonių yra tą padarę? Noriu va ten ir ten. Ir net, tai ta niekas nekliūdo. Kai tu esi 12 klasėje, tau ten ir šimtadienio reikalai. Ir ten anglų kalbos egzaminai išsilaikyti, jeigu ten apie stu... Tu jau turi mažiau to laiko, iš tiesų 12-okai. Bet 11 klasė, kai jie tokie yra tikrai truputį atsipūtę, jiems yra 18 metų, nėra egzaminų. Tai jie tikrai turi laiko va tos visus dalykus patyrinėti čia ir dabar. Pasižiūrėkim, dabar visokie yra tie grupės, čatai. Tu gali pasiskaityti, ką kalba. Pirmą kursę, antrą kursę, apie to. Tu gali surinkti tiek informacijos ir netgi gali pats nueiti. Nu, užsienė truputį sunkiau. Nuvažiuotus ir tai ten yra atvirų durų dienos.
Tai jeigu iš tavo mokyklos kažkoks žmogus yra įstojęs, tai, gali parašyti.
Gali parašyti ir ten yra tos atvirų durų dienos, kur irgi gali nuvažiuoti ten pasidėti, pamatyti. Gali pasilyginti skirtumus. Bet ne, nepadaro šitų eilinių namų darbų.
O kodėl nepadaro? Kaip jums atrodo? Nes vis tik tikriausiai dauguma yra tokių.
Dauguma yra tokių ir tas padarimas, nepadarimas, iš vienos pusės atrodo, kad yra visiškas susikoncentravimas į pažymius, nes yra reikia gauti gerus pažymius. Ir kai ateini, koks yra tavo tikslas, klausiu jauno žmogaus, ateini karjeros konsultaciją, koks tavo tikslas? Gerai baigti mokyklą. Pagrindinis tikslas – gerai baigti mokyklą. Ir visa šeima turi tikslą gerai baigti mokyklą. Ką tikrina? Tikrina, kokie tavo pažymiai, tikrina, ar tu nenusivažiavai, tikrina, kiek tu gausi. Ir tas vienpusiškas požiūris, kad pažymiai garantuos tau karjerą, reikia tų pažymių ir reikia tų žinių. Bet ta kita dalis, apie kurią mes kalbame, yra visiškai pražiūrėta. Jisai pamiršta. Ir mokykla, jie irgi matuoja pagal ką? Pagal tai, kaip jos vaikai išlaikė egzaminus. Tai jie turi tas karjeros dienas. Tai jie mūsų ir prašo, sako, tai jūs pasakykit, kad mes juos atvežam, bet jie bijo. Tai mes ir kalbam, kad nors tu tos edukacinėse parodose, kurią tave jau atvežė, kad tu čia pasimta informaciją. Nes jeigu tu 12-okas ir visai nežinai specialybės, nieko nežinai, ką nori, tai vėlgi tu eini pas tą patį karjeros specialistą. Bet jeigu tu jau žinai kažkokią savo specialybę, tai tada tu gali gauti šitiek žinių, pamatyti šitiek atspalvių tos pačios specialybės, pamatyti šitiek kampų arba pamatyti dar tai, apie ką tu net nepagalvojai. Ir tam tu skirsi pusę dienos, 4-5 valandas. Ir taip, paskui galėsi pasiskaityti, paskui galėsi parašyti. Kaip aš sakau, kai tu jau žinai, ko paklausti, kas skiria gerą daktarą nuo prasto daktaro? Kad geras daktaras apie tai pagalvojo. Bet buvo kažkoks tai simptomų rinkinys. Ir buvo du daktarai. Ir vienas daktaras nepagalvojo apie tai. O kitas pagalvojo. Jis galbūt net ir nežinojo tiksliai, bet jis žinojo, kur pasiskaityti.
Taip, kur rasti informaciją.
Kur rasti informaciją, kur pasiskaityti. Ir jis jau po to, ir jis jau yra geras daktaras. O tas, kuris apie tai nepagalvojo, nu, kaip nežinai, ko nežinai. Ir nuo to momento, kai tu nežinai, ko nežinai, nėra tau kaip uždaras indas, į jį nieko negali įpilti. Tai ir tos parodos gali būti kaip atidaryto į dangtelių. Tu atidarei, bet kad įpilti, reikia būti pasiruošusi. Nors šiek tiek.
Na, dar pabaigai labai irgi svarbus aspektas, manau, mokytojai. Mokytojai dažniausiai vis tiek yra tie, kurie veda mokinius į parodas. Galbūt jūs turėtumėt patarimų jiems, ką pasakyt mokiniams prieš einant į tokias parodas?
Lygiai tą patį. Priklausomai kokias klases vedies ir kokio amžiaus grupės, paprastai jie vedasi ten vienos amžiaus grupės klasę, nu, kartai būna kelias klases, tai jiems ir pasakyt, kad jeigu jūs visai nieko nežinot, einat pirmą pas karjeros konsultantus ir po to einate, jeigu kažkas turit krypti, tai einat pasižiūrit bent 3-4 universitetus, pasišnekat, pasižiūrit koks plotis, 10-okai nesiciklinat ant vienos specialybės, o einat žiūrėt, ką plačiai galėtumėt nuveikti ir kad po to galėtumėt pasakyti, kokioje kryptyje save jaučiat.
Štai taip, ačiū Jums. Laidoje dalyvavo edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjas, profesionalus konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimai, sertifikuotas Moresby ir Multiple Nature specialistas Rytis Jurkėnas.
Ačiū. Ačiū ir daugiau informacijos, kaip visuomet, mūsų puslapyje kalba.lt, paskirasis / akiniai.
Iki.